aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje još jedna emisija aktuelnosti na Radiju Republike Srpske. Sutra počinje isplata novčane pomoći penzionerima, obezbjeđena i jednokratna pomoć ugroženim demobilisanim borcima. O povećanju plata u zdravstvu, policiji i prosvjeti razgovarali premijer Višković i predstavnici Saveza sindikata. U Banja Luku stiglo još 25.000 ruskih vakcina, virus korona potvrđen kod 43 lica, preminulo 28. Do 2030. godine Republika Srpska bi trebalo da ima mrežu autoputeva u dužini od oko 420 km. Toliko u najavi.
Smile, be yourself, no matter what.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima mlađim od 60 godina otvoren je do 5. maja. Svi oni koji se u tom roku prijave i ispune uslove dobit će novčanu pomoć u iznosu od 100 maraka. Resorni ministar Duško Milunović danas je istakao da će preko ovog javnog poziva biti ostvaren uvid u socijalnu kartu boraca preko koje će se vršiti i eventualna ostala ovogodišnja davanja socijalno ugroženim borcima. Opširnije Darko Šavija.
Nezaposleni borci od prve do pete kategorije treba da ispune više uslova kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 maraka. Ukupna primanja podnosioca zahtjeva prema javnom pozivu ne trebaju prelaziti više od 207 maraka, a ukupna primanja podnosioca zahtjeva i članova njegove uže porodice sa kojima živi više od 520 maraka. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović kaže da borci zahtjeve mogu predati u svoje lokalne uprave, te da će ministarstvo raditi na što blagovremenijoj isplati pomoći onima koji ispune uslove poziva.
Mi smo se potrudili da dokumenta bude što manji broj dokumenata koji borac ovaj sam treba da podnese. Već je obavezana lokalna zajednica da prikuplja te podatke koji su potrebni, recimo podatke iz poreske uprave o njegovim prihodima, vlasništvu nad nekretninama, što se motornih vozila tiče, da sa Ministarstvom unutrašnjih poslova izvrše to komunikaciju. Tako da borac treba da podnese zahtjev, dostavi, mislim, broj svog žiro računa, matični kopiju lične karte i to je sve. Znači, teret prikupljanja podataka ovih koji su potrebni da bi se izradila socijalna karta bit će na lokalnoj zajednici, organima lokalne zajednice. Kada se predmet završi, dakle kada se formira i komisija ga potvrdi da ispunjava uslove, osnovne podatke dostavljaju Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite sa njegovim jedinstvenim matičnim brojem i tekućim računom i vrši se isplata.
Poseban značaj prijavljivanja na ovaj javni poziv svih onih boraca koji smatraju da ostvaruju uslove je i u tome što će se preko njega stvoriti socijalna karta ove boračke populacije, a to može biti osnov za buduća socijalna davanja. Na ovo je ukazao i predsjednik borsa Milomir Savčić.
Da ustanovimo tačan broj naših saboraca koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Zašto? Ne možete izvršiti ni jedno planiranje, pogotovo planiranje sredstava, pogotovo ukoliko bi navrata ta sredstva mogla da budu na sličan način kao i ovome slučaju koji je sada putem javnog poziva dodeljeni toj kategoriji boračke populacije. Dakle, o tome se radi. Mi radimo jednu, uradili smo zapravo jednu socijalnu kartu koja je mnogo obimnija, značajnija, sadržajnija od one koja je sad upućena sa javnim pozivom da se popuni da bi se ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Naša namjera, namjera vlade, namjera boračke organizacije, organizacija proisteklih iz odbrambenog otvorničkog rata, da ovo ne bude jedina vrsta pomoći i jedini javni poziv koji će biti u toku ove godine.
Borci u svoju lokalnu upravu treba da predaju kopiju lične karte, tekućeg računa i kopiju čeka od penzije za podnosioca zahtjeva i članove uže porodice koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu ukoliko ostvaruju primanja po ovom osnovu.
Isplata jednokratne novčane pomoći za 270.000 penzionera u Republici Srpskoj trebalo bi da počne već sutra. Njima će biti isplaćeno po 80, odnosno 50 maraka, zavisno od iznosa penzije obračunate za april. Tim povodom premijer Radovan Višković razgovarao je danas sa vršiocem dužnosti predsjednika Udruženja penzionera Slobodanom Brdarom.
Očekuje se da će isplata biti završena do subote. Višković je Brdara upoznao sa jučerašnjom odlukom vlade kojom je predviđena isplata jednokratne novčane pomoći za svih 270.000 penzionera u Republici Srpskoj. Premijer Srpske je naglasio da se vlada odlučila na ovaj korak da bi u oči vaskršnjih praznika pomogla najstariju populaciju. Brdar je zahvalan institucijama Republike Srpske.
Biće isplaćeno kako ko prima penziju, tako će primiti i ovu jednokratnu novčanu pomoć. Mislim da je solidno to za, što kažu, praznik i 1. maj što dolazi, da se penzioneri, drugo, duševno smo mi zadovoljni iz razloga što jednostavno nismo zaboravljeni. Ima nekada nešto vrijednije od novca, a to je briga o starim ljudima.
Za korisnike kojima obračunata penzija za april iznosi 415 maraka ili manje, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć od 80 maraka. Penzionerima čija je penzija veća od tog iznosa bit će isplaćeno 50 maraka.
Ja sam penzioner, ali ne žalim se. U zdravlju potrošila i ono što dobijem.
Pa dobro je to, pomoć malo ljudima.
Imam slabu penziju, a ja sam isto borac.
Vlada Republike Srpske odobrila je sinoć na posebnoj sjednici 15,6 miliona maraka za isplatu jednokratne novčane pomoći korisnicima penzije. Sredstva za realizaciju ove odluke bit će obezbjeđena iz budžeta za ovu godinu. Isplata će se obaviti putem Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima penzija vlada je donijela na predlog SNSD-a.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa predsjednicom Saveza sindikata Ranko Mišić. Višković je, navodi se u saopštenju, upoznao predsjednicu Saveza sindikata sa odlukom vlade da poveća plate radnika u zdravstvu, obrazovanju i policiji, te naglasio da će u okviru ovog procesa uskoro biti pokrenuti i zvanični pregovori sa sindikatom. Višković je naglasio da će ubrzo uslijediti izmjene više zakona po hitnom postupku da bi već u julu zaposleni u navedenim sektorima primili uvećanu junsku platu. Mišićeva je ukazala i na potrebu povećanja minimalne plate radnika Republike Srpske.
Činjenica je da smo danas razgovarali o povećanju plata radnicima koji se finansiraju iz budžeta, prije svega radnicima u zdravstvu, radnicima u obrazovanju, kulturi, radnicima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, dakle policiji, i radnicima osim sudija koji rade u pravosuđu. Druga stvar o kojoj smo razgovarali je povećanje najniže plate, kojom bi se koliko toliko pomoglo radnicima koji rade za najnižu platu i koji veoma, veoma teško žive. Nismo u ovoj godini na početku uspjeli da povećamo najnižu platu i mislimo da u ovom trenutku je pravo vrijeme da se interveniše i da dođe do povećanja najniže plate. I također o modelima kako doći do značajnijeg povećanja plata u realnom sektoru, jer činjenica da radnici koji rade u realnom sektoru, prije svega u prerađivačkoj industriji, imaju izuzetno niske plate. To su tema o kojima smo razgovarali, a konkretan dogovor o iznosima i modelima ćemo negdje već za 1. maj poslati kao poruku javnosti i radnicima Republike Srpske.
These places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't
think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. Any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
U Republiku Srpsku danas je stiglo 25.000 doza vakcina Sputnik V. Početkom maja očekuje se još 25.000 doza. Upućen je nalog Agenciji za lijekove, nakon čije će provjere vakcine za nekoliko dana biti dostupne građanima širom Republike Srpske. Došlo je do blage stabilizacije epidemiološke situacije, na što upućuje činjenica da se smanjuje broj zaraženih. U protekla 24 časa registrovana su 43 novooboljela lica od ukupno 336 testiranih uzoraka, a preminulo je 28. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Više od 30.000 ljudi u Republici Srpskoj do sada je vakcinisano prvom dozom vakcina. Očekuje se i dodatnih 1.300 doza druge komponente ruskih vakcina, a riječ je o vakcinama koje će se namiriti propale doze u Domu zdravlja Prijedor. Uz najavljen dolazak kineskih vakcina očekuje se da će već u maju u Srpskoj biti oko 100.000 vakcina, ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.
U narednoj sedmici očekujemo svakako isporuku kineskih vakcina, tako da očekujem da bismo evo sa određenom količinom kineskih vakcina, svakako i ovih ruskih, imali već negdje sa početkom maja nešto više od 100.000 vakcina, kada govorim i za prve i druge doze svakako. Za ovu količinu vakcina već upućen nalog prema Agenciji za lijekove, tako da u nekih par dana narednih ćemo imati i odobrenje i dalju distribuciju vakcina na sam teren.
Iako se blago smanjuje broj prijema pacijenata na Univerzitetskom kliničkom centru, i dalje dominiraju teške kliničke slike pacijenata, na što ukazuje činjenica da je u oboj ustanovi u prethodna 24 časa preminulo 12 lica. Trenutno je hospitalizovano 410 pacijenata, što je za oko 200 manje u odnosu na prethodni period. Ističe specijalista interne medicine i šefica jednog od COVID odjeljenja u oboj ustanovi, doktorka Renata Tamburić.
Preko 150 pacijenata nalaze se na kiseoničnoj terapiji, oko 50 pacijenata na invazivnoj ventilaciji, odnosno na respiratoru, što znači da su to životno ugroženi pacijenti.
Tokom vikenda u Bijeljini je zabilježen veći priliv pacijenata u COVID ambulante Bijeljinskog doma zdravlja. Za sada težu sliku imaju osobe starije životne dobi. Ističu direktorka ovog doma zdravlja Daniela Đukin i pomoćnik direktora za medicinske poslove opšte bolnice Sveti Vračevi Mikajlo Lazić.
Mislim da smo se malo više opustili. Čim smo najavili da se malo stabilizuje, opet imamo porast od nekih 10 do 20%.
Trenutno se u COVID bolnicama nalazi 84 pacijenta, od čega je 19 na respiratorima, a preostali su većina je na kiseoničkoj terapiji.
U Federaciji Bosne i Hercegovine virusom korona zaraženo je još 133 lica, dok je 34 preminulo.
Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak kojim se od danas dozvoljavaju organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti sportskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica. Dozvoljavaju se i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji sportska takmičenja obavljaju na otvorenom, kao i profesionalne takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista koji takmičenja obavljaju u zatvorenom, bez prisustva publike ili drugih lica koja nisu akreditovana od organizatora. When it's love you give, I'll be a man of good faith. When in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, there's a reason why I prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey, let's make it. We'll be right back. Do 2030. godine Republika Srpska bi trebalo da ima mrežu autoputeva u dužini od oko 420 km. To su realne prognoze jer se mnogo planira, ali i gradi. Ovo je gostujući u jutarnjem programu televizije Republike Srpske izjavio direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić. Sa njim je razgovarao Rajnat Majstorović.
Šta je to najvažnije na čemu sada rade autoputevi Republike Srpske?
Pa možemo to da podijelimo u projekte koji su sad trenutno u fazi izvođenja i na naravno planirane projekte. Trenutno imamo dva aktivna gradilišta, to je most preko rijeke Save kod Gradiške i prva faza na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku koja je u fazi izvođenja, to je 6 km od petlje Tovira, odnosno od mosta preko rijeke Bosne između Kladara i Tovire do Kostajnice, do petlje Kostajnica. Prva faza je u izgradnji, otprilike negdje 50-60% radova je završeno i objektivno može se očekivati do kraja ove godine da će se sve završiti, iako je ugovoreni rok proljeće sljedeće godine.
Dakle, to su ove dionice oko Doboja. Mnogi yes. naši gledaoci koji upravo prolaze tim dijelom mogu da vide
može da, se vidi.
Da se tu nastavljaju radovi.
Prva faza Tovira Kostajnica je znači upola izgrađena, a kad već to spominjemo, imamo drugu fazu, dalje produžetak na jug do entitetske granice, takozvana obilaznica oko Doboja sa dva tunela u brdu iznad Doboja. Ona se ugovara, završena je procedura izbora izvođača i nadzornog organa. Do kraja ovog mjeseca, početkom idućeg, potpisat će se ugovori i već počinje priprema za izvođenje radova, tako da se iskoristi maksimalno ova predstojeća građevinska sezona. Tako da što se tiče južnog dijela koridora 5C, to je to. A o sjevernom dijelu od Tovire i Ohovca pa do Vukosavlja 35 km, to pregovaramo sa Evropskom investicionom bankom, pošto je koridor 5C prioritet i za Evropsku komisiju, tako da su i ove evropske banke zainteresovane za to. Plan je u maju mjesecu da raspišemo tender za nadzor izvođača i do kraja ove godine da imamo potpisane ugovore. Naravno i sa bankom oko kredita i sa izvođačem i nadzorom, tako da bi preko zime išla priprema i na proljeće u ovo doba otprilike početkom građevinske sezone da krenu i radovi i na toj dionici, tako da bi svih 46 km autoput, koridora 5C kroz Republiku Srpsku bilo u izgradnji.
Jasno, međutim za nas u Republici Srpskoj, čini mi se za Banja Lučane i za cijeli ovaj sjeverozapadni dio, čini mi se da je nekako trenutno najbitnije ta gradnja autoputa prema Srbiji, odnosno spajanje ovog dijela koji imamo od Banja Luke do Doboja pa dalje prema Srbiji. Vidjeli smo da se u Srbiji dosta toga radi. Sa njihove strane, ovih dana je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je boravio u Banja Luci pričao dakle o tom spajanju autoputeva Srbije sa autoputevima u Republici Srpskoj.
Sigurno da će se istovremeno krenuti i sa kraja, odnosno iz početka, sa Rače, iz više razloga, a za nas je jedan razlog tu najvažniji. Činjenica da je most preko rijeke Save u Rači već u izgradnji. Radovi idu planiranom dinamikom. To je most koji, da podsjetim, finansira Srbija u potpunosti zajedno sa 18 km autoputa u Srbiji od Kuzmina do Sremske Rače. Most se gradi s tim da most ima prilaznu konstrukciju i sa strane Srbije i sa naše strane po par stotina metara. Ukupna dužina je 1,3 km. Od toga je samo 330 metara most preko rijeke, a ostalo su prilazne konstrukcije. Ide svojom dobrom dinamikom. Do kraja godine će veliki dio posla da bude završen. Izvođač je obećao, a i ugovor tako nalaže, do kraja iduće godine da bude završeno. Ali nama je cilj da, pošto se grade intenzivno radovi na mostu, da ne dođemo u neprijatnu situaciju, da je most skoro pa završen, a da mi nismo ni počeli. Tako da nam je to veliki prioritet da sklopimo čitav mozaik oko finansijskog ugovaranja i da do kraja ove godine krenemo sa radovima.
Da, još jedna od važnijih stvari je most na Savi, izuzetno važnih stvari, jer već imamo izgrađen autoput praktično do Save i sada to spajanje sa autoputem Beograd-Zagreb Srbije od izuzetne važnosti. I taj most se uveliko pravi, ujedno je to i državni prelaz i to mogu slobodno reći najfrekventniji, najveći prelaz Bosne i Hercegovine sa bilo kojom susjednom zemljom.
Pa naravno, o značaju mosta preko rijeke Save kod Gradiške pričamo već 15 godina, je li tako?
Yes. Evo upravo sada i gledamo te kadrove snimljene u subotu. Dakle,
jeste, kako i kao što ste već spomenuli, radovi idu planiranom dinamikom. S naše strane je prije i počela montaža čelične konstrukcije, tako da smo već došli do pola rijeke. U toku je sada montaža sa strane Hrvatske i negdje u ljetnim mjesecima očekuje se spajanje čelične konstrukcije. Rok za završetak je proljeće iduće godine, tako da bez obzira što će se spojiti čelična konstrukcija, onda preostaju oni fini radovi na opremi mosta i na prilaznim saobraćajnicama. Ono što je važno napomenuti, most kao most naravno treba da se završi, pogotovo zbog svoje kompleksnosti međudržavnog objekta. Nije dovoljan da most nije dovoljan za funkcionisanje saobraćaja. Potrebno je da Hrvatska sa svoje strane most poveže novom saobraćajnicom sa postojećom svojom saobraćajnicom, postojećim prelazom i rampom na autoputu u Okučani.
Jasno.
Tu se malo čekalo, ali očekujemo ovih dana da se potpiše ugovor sa izvođačem za izgradnju i te saobraćajnice, tako da otprilike, naravno, neće se završiti sve u isti moment, most i saobraćajnica, ali važno je da se ugovori i da se krene raditi, a sve što se ugovori mora se završiti, jer sve strane preuzimaju određene obaveze na sebe i bit će. Tako da, pored te saobraćajnice, trebaće još da se naknadno ugovori s hrvatske strane i granični prelaz, ali jedna po jedna slagalica se slaže u mozaik. Sada smo na mostu, opet ponavljam, kao veoma osjetljivom projektu, zato što je to zajednički projekat jedne i druge države. I eto, sa zadovoljstvom radovi idu u planiranom dijelu.
Da, i to je praktično prelaz sa Evropskom unijom. Samo da kažemo da ste vi u dobrim kontaktima sa kolegama sa hrvatske strane, da su ti sastanci redovni, da zajednički ovo planirate i radite, da tu nema više onih čekanja koja smo imali godinama, da se tu sad zaista radi punom parom.
Pa naravno, i to je ovo što sam rekao malo prije. Kad se potpiše ugovor, onda svaka strana ima svoju obavezu i više nema šale, ali u zadnjih par godina saradnja je naravno odlična i na kraju krajeva rezultat toga je i ugovor o izgradnji i sama izgradnja mosta, koja i sa jedne i sa druge strane teče bez ikakvih problema. I pored iskušenja koje smo imali zbog ove pandemije, jer je to bio prekogranični objekat gdje je maltene svakodnevno je osoblje trebalo da prelazi s jedne na drugu stranu granice, i dok se nije uspostavio tu nekakav režim i procedure prelaska, izgubilo se malo u vremenu naravno, ali to nije ugrozilo čitavu dinamiku izvođenja samog mosta.
Da, sad gospodine Topiću, evo ja na početku najavi rekoh tu jednu godinu koja nekima može izgledati ovako da je možda malo previše to, ili treba previše, ili možda malo manje očekivati. Da li je ta 2025. godina kada bi mogli imati završeno ovo što je početo? Dakle, spojenu Banja Luku sa autoputem Beograd-Zagreb i spojenu Banja Luku sa Bijeljinom, odnosno Račom i autoputevima Srbije.
Pa naravno da je moguće, ja bih tu čak dodao i još dva pravca, ne moramo ih vezati za 25. ali koja će svakako u međuvremenu početi da se grade, a to je pravac prema Prijedoru i onaj naš stari prioritet, pravac prema jugu, obilaznica oko Banja Luke.
Da, to ćemo tek započeti, ali interesuje me da li je realno da ovo završimo. Da.
Realno, ja ću samo u jednoj rečenici da odgovorim, naravno da je realno, i jedino ograničenje koje ću da spomenem jeste finansijska, odnosno ekonomska situacija kod nas u državi i u čitavom svijetu, jer evo vidimo kakve posljedice je samo ova pandemija za jednu godinu trajanja proizvela u čitavom svijetu, tako da to je nešto što je stvarno ono viša sila, što se kaže, na što se ne može računati.
Svako.
I evo da kažem, samo od toga zavisi. Ako to se smiri i ne bude nekih većih posljedica, sa tehničke strane naravno sve je moguće.
Da, zapravo pandemija je i usporila na neki način, evo, prije svega radove na ovom mostu na Savi, koji smo očekivali ranije da će biti sklopljen, međutim, jednostavno u nekim trenucima kada smo imali, dakle, one policijske časove, jednostavno nisu mogle da pristižu sve te, sav taj potrebni materijal za gradnju ovog mosta. Pomenuli ste sada da dvije dionice koje su još uvijek u planiranju, prije svega dionicu Banja Luka Prijedor. Gdje smo tu?
Pa evo, prije nekih mjesec dana je usvojen plan parcelacije za tu dionicu autoputa na Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tako da sada u završnicu idemo paralelno mi, odnosno Vlada Republike Srpske sa eksproprijacijom i kineski partner sa završetkom glavnog projekta. Do kraja ove godine može se očekivati da neki pripremni radovi krenu na terenu, ali stvarni početak radova nakon ispunjenja i ovih uslova i eksproprijacije i završetka projekta se očekuje, opet ću reći, početkom iduće godine. I to je otprilike u skladu sa ugovorenom dinamikom. Koncesni ugovor, podsjećam, potpisan je 30. decembra 2018. godine. Bilo je određenih pomjeranja nekih rokova iz, što iz subjektivnih, što iz objektivnih razloga, jer podjela rizika i odgovornosti u složenom koncesnom ugovoru je uglavnom na kineskom partneru, ali i na vladi. Na kraju krajeva imali smo i ovo usvajanje, postupak usvajanja plana parcelacije, pa je bilo određenih zastoja u pregovorima sa lokalnom zajednicom, prvo u Ivanjskoj, pa poslije toga u Kozarcu. Tu se izgubilo malo vremena, ali sve je to po par mjeseci, tako da to ne utiče puno na samu realizaciju projekta, pogotovo imajući u vidu i veliki značaj, a i veliku financijsku vrijednost projekta.
Da, e sad u jednom projektu koji Banja Luka nestrpljivo očekuje, već je krenula ova animacija koju gledamo, a to je zaobilaznica oko Banja Luke i to je praktično nastavak ovog autoputa koji od Gradiške ide prema Banja Luci. Prije 5, 6, možda 7 godina smo uveliko pričali o autoputu prema Mliništima i zbog toga što bi taj autoput odveo dalje prema jugu, prema moru i zbog toga što bi taj autoput zapravo značio jedno rasterećenje u saobraćajnom smislu najvećeg grada u Republici Srpskoj, Banja Luke. Šta je s ovim projektom? Čini mi se da ima nekih novih informacija u posljednje vrijeme. On je jedno vrijeme tavorio u nekim ladicama, međutim čini mi se ponovo da se ova ideja oživljava.
Pa prije 5-6 godina, kažete, tačnije 11. novembra 2015. godine, mi smo potpisali ugovor sa kineskom kompanijom za izgradnju 62 km od Glamočana do kao prva faza do Mliništa je ukupno, ali prva faza je bila od Glamočana do Mrkonjić grada, odnosno do puta Avnoja. Potpisali smo ugovor koji je definisao samo da stupa na snagu kad se potpiše kreditni sporazum sa kineskom bankom, a uslov za kredit, jedini posljednji uslov za kreditni sporazum sa kineskom bankom bilo je pismo podrške Savjeta ministara da će dati BH garanciju.
Koje nikad nije napisano.
Mogli smo mi ići u direktni sporazum mimo BH nivoa sa kineskom bankom, ali po uslovima komercijalnog kredita. Ali je bio cilj da taj prvi projekat sa Kinezima uradimo na bazi takozvanog preferencijalnog povoljnog državnog kredita Državne banke Kineske, a on je zahtijevao da to bude BH nivo garancije.
I pretpostavljam da bi tu onda u pitanje došao i onaj nastavak od Mliništa prema, dakle, ovom autoputu oko Splita, gdje bi realno trebao da se spoji.
Pa u to vrijeme su bili pregovori i dan danas su oni aktivni i sa kolegama iz Federacije, a pogotovo sa kolegama iz Hrvatske, odnosno iz Splita, koji svo ovo vrijeme nas zovu i pitaju da li se išta dešava. I cilj je bio da mi napravimo prvi korak sa ovom našom prvom fazom do puta Avnoja, i kad se vidi da se nešto dešava, onda bi se aktivirali i oni u Splitu i Federacija, a i mi na ugovaranju druge faze od puta Avnoja do Mliništa. Nažalost, morali smo sačekati, sad su se malo promijenili odnosi u Savjetu ministara, imamo pismo garancije i ponovo smo obnovili naše razgovore sa kineskom kompanijom, s tim što smo sad samo malo prestrukturirali sam projekat. Izuzeli smo 20 km, odnosno tačnije 17 km obilaznice oko Doboja, oko Banja Luke, a Kinezima je za ovu prvu fazu ostalo 42 km, znači negdje od kad se popnemo na Manjaču pa do puta Avnoja. A zašto smo izuzeli obilaznicu oko Banja Luke? Ona se i dalje nalazi na nekakvom putnom pravcu koji je prepoznat od Evropske komisije i oni su dali grant da se uradi projektna dokumentacija i samim tim taj projekat je dostupan za sredstva ovih evropskih investicionih i evropske banke za obnovu i razvoj sa tim najpovoljnijim kreditima koje oni prate i sa grant sredstvima od 20 do 40%. Tako da je to nešto što se ne može zanemariti i zbog toga smo naravno u dogovoru sa Kinezima izuzeli smo tih 17 km kao poseban projekat obilaznice oko Banja Luke koji je u pripremi, znači radi se projektna dokumentacija, a sa Kinezima nastavljamo priču o preostalih 42, odnosno 45 km. Navikli smo se i na rad u ovim posebnim uslovima pandemije, tako da neće tu biti nekih velikih problema. Nama je svakako fokus da ugovaramo nove dionice, jer imamo kratke rokove koje smo sebi zacrtali.
Da. Hvala vam lijepo.
Hvala vama.
The power drives me crazy.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare sa šefom diplomatije Europske unije Josepom Boreljom istakao da se razgovaralo o više tema, kao što su reforme u oblasti vladavine prava, dijalog Beograda i Prištine, ali i usklađivanje spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Europske unije. Vučić je istakao da je Srbija dobila podršku za izgradnju željezničke pruge Beograd i Niš, ali i do granice sa Sjevernom Makedonijom, što će, kako kaže, omogućiti bolju povezanost sa Bečom, Zagrebom, Atinom, Solunom, Sofijom i Istanbulom. Borelj je pohvalio posvećenost Beograda i predsjednika Vučića nastavku dijaloga sa Prištinom.
To će značiti mnogo, ne samo za putnike, već i za transport robe. To su sjajne vesti za građane Srbije i danas sam ponosan što ćemo dobiti bar 35% fondova iz Evropske unije za taj projekat. I to spada u zelenu agendu i možemo dobiti od 35 do 50% fondova. To je velika količina novca za nas. To je od 600 miliona do 700 miliona evra za taj projekat. Projekat nije samo infrastrukturni, on spada i u zelenu agendu i obuhvata i veći broj investitora. Jer kada imate takvu železnicu koja ide od severa do juga i od zapada do istoka Srbije, onda treba računati na više investitora i u tom slučaju opet napredujemo po pitanju privlačenja stranih investitora i to je izuzetno važno. Mi radimo najbolje što možemo da bi se nastavio dijalog. Imaćemo sastanak sa novim premijerom Kosova i nadam se da ćemo imati novu rundu razgovora 11. maja. Nemam ništa detaljnije da kažem, samo da objasnim koliko je važno da se taj dijalog nastavi, jer je to jedini put da se nađe rešenje koje bi bilo pravno obavezujuće i prihvatljivo za obe strane. Samo evropska perspektiva može da bude motiv da ovaj dijalog uspe.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.